briefing deyapti akmal aka. Endi biz doimo bora olmaymiz to'g'risida. Kelmasanglar bo'lmaydi. Shunaqa o'tgan safargi sovg'ani olib ketasizlar. Men lekin biz bizga berilganini bilaman, qolganlar bilmaydi. U yerda bir 20 dan ortiq odam bo'lgan. Chunki men ko'rmadim. Chunki men bizga anaqa boshqa odam berdi, o'sha nimani olib borgan odam, brifingni olib borgan.
Akmalxon aka, bu o'sha hamkasblaringiz, o'shani jumanda qatnashgan hamkasblaringiz aytayapti, hokim jurnalistlarga pul berib og'zini moyladi deyishyaptida. Endi shunga aka qo'shilasizmi?
Aka qo'shilmayman. Endi aytayapman-ku sizga, hamma o'zining tushunchasi bilan tushunadi. Biz uni hadiya deb oldik. Mana biz shunaqa deb qabul qildik, chunki bayram o'tdi. Endi bayramdan to'g'risi har yili yaxshi sovg'a olamizda. Bu yil shunaqa bo'lib qoluvdi, xafa bo'lib qoluvdik. Nima ular sezishib.
Endi o'zbeklarda bir maqol bor-da, yegan og'iz uyalar deb. Endi jurnalistik faoliyatingizga qandaydir ta'sir qilmaydimi? Dadilroq bo'lishlaringizni, dadillikni cheklamaydimi bu? Yegan og'iz uyalar degan maqol bor-da.
Yegan og'iz uyalar, u sovg'a-yu, qanaqasiga u. Biz sovg'a deb qabul qildik, aytibman uni, hammani o'zini fikri bo'ldi. Bilmadim.
Ya'ni bu sizlarning muammolarga, muammolardan ko'z yumishlaringizga xalaqit qilmaydimi?
Umuman, chunki o'sha kuni biz tanqid berdik. O'sha kuni tanqid berdik sevimli kanalda. O'sha kuni Qo'rg'on tepa tumanidan tanqid berdik.
Yana hamkasblaringiz aytayapti, o'sha anjumanda qatnashgan, o'sha anjumanda go'yoki hokim muammolar bo'lsa menga aytinglar degan emish. Mani o'zimga aytinglar degan emish.
Yo'q, o'zini to'g'ri telefonlarini berdi. Agar mana tuman hokimi, biz aytayapman, o'sha kuni tanqid berdim, tuman hokimi gaplashishni xohlamadi-da. Haqiqat hokimni nomeri yo'q edi menda, o'sha kuni nomerini berdi. Agar qanaqa problema bo'lsa menga telefon qil, men agar shu atrofimdagilar hal qilib bermasa men o'zim hal qilib berishga tayyorman dedi. Bir tomonlama o'rganishmagan. Tanqidmi? Tanqidga shunday hech qachon jurnalistdan qochmaganman deb gapirdi.